warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimada idaacadda Star FM qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha oo wacdiyay in dowladda ay sandagaal kula jirin xarumaha diimaha. Qoysasku barakacay daadadka Kisumu, Homa Bay iyo Siaya oo aan haysanin goob rasmi ah oo ay ku hoydaan. Waalidiinta dhashay wiil dhawaan ay xabad ku dhacday ismaamulka Wajeer oo dowladda ka codsaday inay garab siiyaan. Iyo dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la qabtay qaraxyo loogu weerari rabay beerta nabadda. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Waa duhurnimo, isniinta taariikhdu waxay ku beegan tahay 8-da bisha 5-aad ee May sanadka 2023. Ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Iyada oo dugsiyada dalka maanta dib loo furay, ayaa boqolaal ka mid ah shacabka ku nool deegaano ka tirsan ismaamulka Kisumu, Siaya iyo Homa Bay ay hoy ka dhigteen iskuulada dowlad deegaanadaasi ku yaala kadib markii ay guryahooda ka barakaceen. Tan ayaa timid kadib markii roobab xoogan oo ismaamuladaasi ka da'ay oo ay daad wataan ay markaasi ka dhasheen saameyntan. Qoysaska guryahooda ka barakacay ayaa daneeyaasha iyo weliba dadka samaha jecel ka codsadeen inay siiyaan teendhooyin, raashin iyo weliba gooba ay ku hoydaan.
Nyumba zetu zimeanguka chini, saa sijui tutafanyaje. Vile tutafanya na watoto, kwanza mimi niko na mtoto wa grade 7 na mtoto wa grade 3. Na wataanza shule kesho, saa sijui tutaendapi na watoto na watoto watangiaje kwa shule.
Watoto, wamama wakubwa, wasee kama mimi, tunasiteka. Kwa hivyo, tunaomba serikali tena. Ongalia sisi kesho, utaisi wapi. Ni kesho, wa serikali ministry, utafungua shule.
Tuliongea jana na chief na Hassan Chief, tukaamua tulete hao watu kuwapi kwa hii kanisa ya ACK, lakini kufika sasa karibu saa 6 padre ya ACK ameturudisha maneno ati hao wasiende huko. Sasa hata sisi sahi hatujui hao watu tutapeleka wapi na watoto zao.
Walidinta dhashay wiil dhawaan ay xabad ku dhacday ismaamulka Wajeer ya dowladda ka codsaday in ay garab istaagaan. Qodobareedkan waxaa Wajeer nooga soo diray wariyahayga Cabdiraxmaan Muawiye.
Bakar Sharif waa arday fasalka 3-aad ee dugsiga sare ee ku jira Ahmed Liban Secondary School. Wiilkani oo waalidkiisa u soo adeegayay ama magaalada Wajeer kasoo iibinayay caano xoolo ayaa waxa ay xabad ku haleeshay barxadda qurxay, taasoo ah xabadihii rasaasta nolol ee ay ciidamada booliiska ay ku kala fiijinayeen dhowr maalmo ka hor dad mudaaharaad dhigayay. Wiilkani lagu magacaabo Bakar Sharif ayaa waxa ay xabada ka haleeshay qayb ka mid ah jirkiisa, iyadoo ay hadda xabadu fadhiiso kilida korkeeda. Waxaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer oo 2 maalin lagu la tacaalayay, balse dhaqaatiirta ayaa hadda waxay u soo saareen bannaanka ti maalin ama 2 uu u joogo oo dhiiga wadnihiisa ku horay u bannaanka uu imaado. Laba nasiib darada ugu weyn ee uu wiilkan kala kulmay isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer ayaa waxaa ka mid ah in wiilkan marka hore uu yahay mid ka soo jeedo qoys danyara xabad meel ay ka imaateen la aqoonina ay ku dhacday isbitaalkii shacabka loogu adeegayay, ama uu hore gabanaha Wajeer u ballan qaaday in aan wax qalab ama daawo laga wayn doonin. Ayaa ugu horeen wiilkani qoyskiisa isagooba wiil agoona waxay ku qasbanaadeen in la soo iibiyo qalabka dhiiga wadnaha marka uu qofka uga horo banaanka uga soo bixinayo oo 12,000 ay lagu soo iibiyay. Sida waalidka wiilkani ay noo xaqiijiyeen walow tabarna ay haynin. Wiilkani oo ah wiil yar oo waxbarasho ku jira ama studenta ayaa waxa uu isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer uu kala kulmay in dhowr meel lacag looga qaado ama isku jir lacag 10,000 kor u dhaafaysa, iyadoo banaanka kana ay kasoo gateen qalabka wadnaha xilliga dhiga uu ku faafo ama uu ku daato banaanka uga soo saaro waa nasiib darro haysta isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer
magacayga waxa waaye Cabdullaahi Shariif Maxamed Nuur Wajeer odiga oday oo Wajeer deganaan ahay buula xalada marka dhibaana gaaray shicibkii baan dhamaana sameeyay dad la laayay oo giriyad qalateen la leeyahay giriyad qalateen giri waa xayawaan oo xayawaan duur ku nool waaye marka bini'aadmiga iyo giriga yaa haq weyn bini'aadmiga haq weyn giriyad qashan intii liiriya laba nin la soo dilay laba nin dadkooda marka barnaamij baxay sameeyay askartii bedelka tiya gaas iyo bi iyo wax kale ay isticmaali lahaayeen rasaas noolay dadku u adeegsadeen ali wiilkayga meesho ku dhaawacmay iskuulka waa xirnaa marka maamada u dirsatay caano suuq iga soo gad meesha banaanka qorraxay buu caano ka soo gadaayay waxa la loo sheegay wiilki in uu dhaawacmay xabad ku dhacday oo isbitaalka la geeyay oo wada injiga ay qaadeen oo isbitaalka ay geeyeen meesha umbaan ugu warhelnay wiilki naaska korkiisa xabad ugu dhacday marka rasaastii way ku qabowday gudiisay ku qabowday marka dhiig baa wiilki gudaha ugu furmay internal bleeding waxa la dhaha oo gudaha dhiiga ku daatay marka dhaqtariintii waxay ka soo saarinay dhiigaasa khatar oo wiilka dhaqsi u dhiman kara dhiigaasan ka soo saarinay marka ugu horeys dhiigi hadana qalabka lagu soo saaray mashiinta lagu xiraayo mashiin oo wayro wadato oo baybab wadato la soo gaday dheen oo noocaas isbitaalka soo gata isbitaalka dawladda ma taalo soo gatay dheen 12 kun aan laga sii tiyaan keenay dhiigi waa laga shubay marka isbitaalkii naftiisa lacag buu jaajgareey oo 13 kan hadana yaa la jaajgareey dadkii abaaro iyo rafaad baa la soo maray dadkii lacag ma haysto isbitaalka dawladda dadka caawin laha hadii uu saas marka dadkii lacag ugu qaaday hadana dhibaato inteeda la eegwaye marka dibkaas ha jira dibkaas aan gaaray marka dawladdu waxaan rabnaa xaq aanag inay nasiiso booliistii dadkii inay ilaalisay rabi ayaa dadka laayneysa intee la hadaa marka magaalada ma ka baxnaa ma ka qaxnaa magaalada booliistii dadkii inay ilaalisay rabi amaankiisa ayaa dadkii laayneysa ha markii tiya gaas iyo wax kale ay isticmaali lahayeen ayaa rasaas noolo bay dadku u adeegsadeen oo dadkii ay ku laayeen marka sidaas ha jirta waa inay ogaato dawladdu marka xaalkaas hay'adaha Amnesty International iyo kullihii in oo xuquuqdaanadana la fiiriyo arintaas la dhaxgalaan rabnaa dadka lagu laayay meesha
waxa ay dhanka kale madaxda Wajeer ugu baaqeen in ay si degdeg ah wiilkan xaaladiisa caafimaad ay ku soo garab istaagaan maadaama qoys dan yar oo tabari ay uu ka soo jeedo
marka dawladdu waxaan rabnaa xaq aanag inay nasiiso booliistii dadkii inay ilaalisay rabi ayaa dadka laayneysa anagana qarash ma haysano marka dhibkaas ha jira waxana soo booqday oo madaxa ee ma jiraan waxaan ka codsanaynaa county-ga gafanaha inuu arintan soo dhaxgalo oo wixii uu ka qaban karo dawladdan oo dadka laaysay iyo canugan isbitaalkiisi hadda ma naqaan in Nairobi loo in Nairobi loo qaadal dhii doonana ma naqaano marka gafanaha inuu soo fiiriyaan rabnaa
dadka madaxda ka ahna Wajeer waxaan baaq u diraya marka in majlis sidan amal u dhac ee isbitaalka dadka lacag aan la weydiinay wiilkan extragisi lacag laga qaaday ee waxyaalo kale lagu baray lacag laga qaaday waa dad oo dhacda ay iskaga soo dhacday aan filnin waxay in majlis saasna ma xabad ku jirtay lacag keen hadan la qofkin u hayn ma isbitaalka private ka ayaa dadka daaweeyo oo mar dambe xoolaha weydiis marka dadka la soo doortay ina baaq nooc asaytaan u diraya ee cidana ay u dir madaranin
si kastaba han noqotee waxa ayaan daran noqotay in isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer bukaan kilidiisa ay xabad dhax fadhido oo ah wiil yar oo waxbarasho ku jiray ama xabad weefto oo meel ay ka imaatay aan la aqoonin ay ka fadhiso kilida in lacag la dul dhigo ama lacag laga qaado iyadoo qalabkii muhiimka ahaa ee wadnaha dhiiga banaanka uga soo saarayay qoyskan lagu amray inay banaanka ka soo iibsadaan
maawiye oo mahadsan yahay warbixintaasi dawladda ayaa dib u xaqiijisay sida ay u go'antahay ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee xurriyadda cibaadada iyadoo ay socdaan baaritaano ku saabsan dhacdadii ka dhacday kaynta Shakahola halkaas oo in ka badan 100 meyd ah laga soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa iska fogeeyay sheegashada ah in dawladdu ay doonayso inay qaado dagaalka dhana hay'adaha diimaha isagoo cadeeyay in diirada la saaray sidii dalka looga sifeyn lahaa wadaadada faafinaya falalka xagjirnimada waxaana hore ka inta Shakahola ee Soomaalka Kilifi ka socda howlgal lagu soo saaraya meedad dhowra dawladda ayaa uga digtay siyaasi walba oo fargelin ku sameeya baaritaanada ka socda gudaha kaynta Shakahola wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dalka Kithure Kindiki ayaa maanta booqday xabsiga Mweya isagoona halkaasi mashaariic ka hirgeliyey waxa uu sheegay Professor Kindiki in la yareyn doono 100% ciriiriga ka dhex jira waa xabsiga Moya ismaamulka Kirinyaga.
Kama njia moja ya kupunguza mrundikano wa wafungwa katika magereza yetu, ni lazima tutumie ule utaratibu ambao unaitwa presidential pardon ama msamaha wa rais, na ameagiza kamati ambayo ni kamati ya kamati ya msamaha ama huruma. Sasa hiyo kamati rais ameamrisha tuhakikishe tuko na watu wa kutosha, na sitaki kusema sasa, lakini utasikia katika miezi michache mheshimiwa rais atatangaza idadi kubwa ya wale ambao wataachiliwa katika
Madaxweynaha dalka William Ruto iyo siyaasiga ay siyaasada isku hayaan Raila Odinga ayaa kamid ah shakhsiyaadka lagu martiqaaday aaska Field Marshal Mukami Kimati oo ah aaska mid kamid ah halgamayaashii xurriyad doonka, kaas oo markaas dhici doona Sabtida waa 13ka bisha May. Waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo labadan siyaasi ay iska haadiriyaan hal xaflad kadib doorashadii guud ee sanadkii 2022-ka. Madaxweyne ku xogeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa shacabka qaaday xaddii in Ruto uu ka qaybgeli doono aaska, taasoo uu sheegay in ay ku habboon tahay sumcada Field Marshal Mukami Kimathi. Gachagua waxa uu ku tilmaamay iyada iyo saygeeda dhadhan Kimathi kuwa si mutadawacnimaha isugu xilqaamay in ay la dagaalamaan ciidamada gubistaha Ingiriiska si ay dalka uga horeeyaan. Dhanka kale, Raila Odinga hogaamiyaha isbaysiga Azimio la Umoja ayaa ku booriyay xukuumadda in Mukami loo sameeyo aas qaran, gaar ahaanna loogu sameeyo beerta Uhuru halkaasoo lagu jirdilay halgamayaashii xurriyadda. Ka hor inta aan la aasin Sabtida, dowladdu waxay sameysay guddi aas qaran ah oo qorsheeya aaska Mukami, kaas oo ay guddoomiye u noqon doonta ama ay u tahayba hogeyaha guud ee wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka qaranka Dr. Raymond Omolo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imikane Soomaaliya. Ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen jakado waxyaabaha qarxa lagu soo qariyay oo la doonayay in lagu weeraro xarunta beerta nabadda ee Muqdisho. Warka soo baxay sirdoonka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la qabtay jakado ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo iyo sidoo kale mooto bajaaj qayb ka ahayd qorsho lagu weerari lahaa beertaasi. Hay'adda NISA ma sheegin dad la qabtay qarxyadaasi ama loo qabtay, iyadoo dowladda Soomaaliya laga sugayo faahfaahinada dheeraadka ah ee warka ka soo baxay ee ku aadan qabashada qarxyada. Xarunta beerta nabadda oo u dhow isgoyska Ceelgaabta ayaa ah goob ay isugu tagaan dhalinyaro ka kala yimid Muqdisho iyo deegaanada ku dhadhow si ay ugu dalxiisaan, waxaana walaalintan ka hadlin maamulka xarunta beerta nabadda ee magaalada Muqdisho. Marayaha hay'adda dowlista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa waxa uu sheegay in hawada Soomaaliya ay 24 saac kasta maraan 500 ilaa 600 oo diyaaradood. Waxa uu xusay in isbeddel iyo waliba tayayn ay ku sameeyeen hawada Soomaaliya ay sababtay in isbeddel uu ku yimaado dakhliga ka soo gala isticmaalka hawada dalkaasi Soomaaliya. Mar warimahan sharaxay ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ah
hawada Soomaaliya waagii oo jamciyadda qurmaa ka dhaxaysa haysay oo gacanta ugu jirtay shaqaalanka ahaa 200 diyuuradada 24 saac mar jirtay gacanta Soomaaliya markay ku soo laabatay, because of qalabkii aan casriyeynay, because of shaqaalihii aan dib u tababarnay, because of shuruucdi aviationka oo la sameeyay, intaas oo iskaashada waxay keeneen in diyuuradeenii ilaa 400 ay gaaraan. Again, waxaan haddana dhacday in airspace-ka Yemen oo aan dirisnay in la xiro diyuurada aad u fara badan oo Yemen airspace mari jiray ay ku soo leexdeen hawada Soomaaliya. Now, 400 qadaadii aan waxa cagaynayna ayaa haddana problemka Suudaan dhacay. Problemka Suudaan wuxuu soo leexiyay diyuurada aad u fara badan oo ku soo leexday hawada Soomaaliya. Marka hadda waxaan ka hadlaynaa habeenkii 500 ilaa 600 diyuuradood 24 saac aanay maran. Revenue-ga ayuu wiilka Muqdisho University ka socday oo na weydiiyey lacagta ay hay'addu soo xareyso. intii hore waxaan soo xareyn jirnay lacag ilaa 20 million soo xareyn jirnay sanadkii. Hadda because of the airspace key oo aan class A ka dhignay een lacagtii aan diyuurada ka qaadeynay oo 275 tahayd way isbedeshay. Diyuurada hawadeena marna waxay u badan yihiin diyuurada aad ku culculus oo 200 kasar 200 waxaan ku xisaabinaa diyuurada waxa la yiraahdo maximum take off weight diyuurada tank ee dhulka ku dhufanayso culayskaas aan ku xisaabinaa marka 200 oo kg miya 200 diyuurada ka badan culayskoodu ayaa hawada mara oo 777 Dreamliner rada ayaa hawadeena mara lacagtoodii waxaan ka dhignay 275 meeshii ka ahaan jirtay waxaan ka dhignay 395 marka revenue-ga hay'addu soo saari doonto oo ka bilaabanaya bisha June insha Allah ta'ala wuxuu noqon doonaa 29 million sanadkii hadduu la yiraa marka taasna wuxuu ku timid istaraatiijiyada dawladda oo ah in dakhliga kala kordhiyo airspace kana inaan kor u qaadno dawladda initiative-keeda ahayd marka Ilaahay inuu nagu guuleeyo
codkaasi waa maareeyaha hay'adda dawladda rayidka ee Soomaaliya Ahmed Macalin Xasan oo isagu sheegay in markaasii ay kordhay lacagaha dakhliga ka soo gala xukuumadda dhankaasi iyo habada madaxweynaha dawladda goboleedka Puntland ahna gudoomiyaha urursiyaasadeedka ka Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay deegaanka cagaaran ee gobolka Mudug waxa halkaasii u tagay si uu taageero u raadiyo xisbiga uu hoggaamiyo ee ka marwarimahan ka hadlayay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ah
waa markii labaad oo halkaan soo istaago maalintii hore waxa ay weydiiseen waad ogtihiin oo waa fulay maantaana waxaanu weydiisanay codka ma isiiseen ka ma isiiseen ballan ma tahay anigu taydi waa ka soo baxay tiinna markaa ka soo baxdaan ballan saddexaad baa wada dhiganaynaa anaydu waynu soognahayo dadka ooman inay cod ka bixiyaan oo dimuqraadiyadda rajada weyn ka qaba ayaa dadka deegaankaana ka mid ah ma beentay ba soo ku talagal weyn ma jiro cududdiina muujiya codkiina bixiya kaasiyo u abaalguda golaha deegaanka ee gaalkacyo ee soo socda wuxuu ka duwanaan doonaa golaha deegaanadii hore ee soo maray wuxuu yeelanayaa awood ka weyn wuxuu maamuli doonaa caafimaadka wuxuu maamuli doonaa waxbarashada wuxuu maamuli doonaa biyaha dadka idinka aad doorataan ayaa qorshaha iyo dowladnimadu hoos ka soo bilaabanaysay aasaas u noqonayaa maanta codkiinnu yuunay ciilin cidaan qorshe iyo aragti lahayna ha ku dhuminina cidda aragtidaan keentay in la isdoorto oo dadka talada loo celiyo waa ururka kahbaa saldhig u ahayo dowladda hadda jirta geedi caana leh geedi caana leh caana fiican baynu dhammaynaa insha allah 2020-ka waad aragtaanoo dad badan baa qirsan waayey inay doorashadaanti ay tahay doorasho guul ah oo hore u socoto inta cadowga uu aan allaha ka qabto inta cadowga uu allaha ka qabto dadka dantooda ilaahay ha u sahlo in dadka hortaagan inay dadku daraystaan ilaahay ka qabto anta ay ka leedahay iyo anigu aan leeyahay iyo dowladdana leedahay waxa weeye dadku inay danahooda ka shaqaystaan waxa aa qabsateen waa ku ammaanan tihiin maalintii riiga ugu horreeya laga taagay iyadoo meel eberabaan oga magaca ilaahaydna waa naqaanay maantana dhirta ka cagaaran waa aragnaa isbeddelkaas kama imaanay dadkaana keensada hortayda fadhiya waxaan rajaynayaa dadaalkiina inaynu ku khasaari doonin aniga iyo dowlad ahaan iyo ururkaana garab baan ugu siinaynaa baahiyaha aa sheegteen oo dhanna waan daboolaynaa haddii ilaahaydma intii karaankeenna ah waxaan inaga rabnaa annagu udbaheenna iyo dhigaheenna waa sidanayo muna diyaana xataa waa soo kaxaysanna haddaad ka khayaantaan hadalkaadiga mas-uulka marka waxa weeye maanta codkiinna insha allahu tacaala waxbuu goynayaa waxtar buu yeelanayaa cidda aad maamushaan maalin walba halkaasay imaanaysaa guddoomiyaha degmadee hadda jooga isagoo weli aydan soo dooran ayuu xafiisyadii hagaajiyey sida hadda halka laga sheegay oo mashaariicdii keenay soo in la abaalguda ma aha
madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo taageero u raadinaya xisbiga uu hoggaamiyo ee ka ayuu codkaasi ahaa dhankaasi iyo caalamka haddii aan weegno dowladaha Pakistan iyo Afghanistan ayaa ku heshiiyey inay sare u qaadaan ganacsiga islamarkaana ay hoos u dhigaan xisadaha ka tagan xuduudkooda xillay si kordhiyaan weerarada ka dhanka ciidamada amaanka Pakistan sida ay saraakiishu sheegeen. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Bilawal Bhutto Zardari iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban u magacaabay Afghanistan Amir Khan Mutaqi ayaa heshiiska ku gaaray magaalada Islamabad sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Pakistan. Heshiiska waxaa loogu talagalay in lagu hormariyo ganacsiga laba geesoodka ah iyo waliba la dagaalanka argagixisada. Ugu dambeyna, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay aqalka Kongreeska inay meel mariyaan sharciga xakamaynta hubka kadib toogasho lagu dilay 9 qof oo uu ku jiro ninkii hubaysnaa ee weerarka fuliyay Sabtidii. Weerarkan ayaa ka dhacay suuq ku yaala magaalada Texas ee waddanka Mareykanka. Ninka dilka madadka lahi ayaa magaciisa lagu sheegay Mauricio Garcia oo 33 sano jir ah. Sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden, ninka hubaysan ayaa weerarka Sabtida u adeegsaday quriga noociisu yahay AR-15 wuxuuna soo xirtay qalabkii loogu talagalay dagaalka.